Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Så, i en ny episode av The Simpsons, den vel I sesong 35 nå, I episoden McMansion and Wife, så skal Homer hilse på en ny nabo, og når han tar han I handa, så gir naboen Homer et kompliment for at han har et kraftig håndgrep. Og da sier Homer følgende, See Marge, strangling the boy has paid off. Og så sier han, Just kidding, I don't do that anymore. Times have changed. Og det jo det her jeg har sagt hele tiden. Woke har gått for langt. Jeg regner med at subjektet allerede har skrevet om det her. Dette ville garantert vært med I boka til Dan B. Choi, hvis han hadde hatt mulighet å reise frem I tid og se at verden om mulig bare har blitt enda mer sinnssyk. Siden opus av hans. Kanseler meg hvis du kan. Og så det mange som har sendt meg denne artikken om at... Ja, la oss bruke Danby sine ord. Jeg har utvist dårlig dømmekraft. Dårlig dømmekraft bare fordi han likestiller kansellering med det å være dømt for grov seksuell omgang med en mindreårig. Jeg mener, selvfølgelig du kansellert. Hvis du straffedømt, så du per definisjon kansellert. Og alle de anklagene om at Danby ser woke overalt, det stemmer jo åpenbart ikke. Han har et laserfokus på hva som woke og ikke woke. Og hvis du ligger med en mindreårig, woke. Det kansellering. Woke. Åh, jeg blir forvirret selv. Åh, herregud, jeg forvirret. Tror hvor forvirret Danby Han jo, det var faktisk en veldig bra artikkel I, kan man kalle det en bokanmeldelse av bok, av Kansellere meg hvis du kan, I Klassekampen I dag, av Eivind Trældal, av alle folk. Og jeg sendte han, den var såpass bra at jeg måtte sende han en melding på Twitter og skrive meget bra I dagens Klassekampen. Skal vi se om jeg finner den her. Når jeg først tar. Klassekampen liksom den ene avisen jeg fortsatt får I papirutgave, men fordi det koster like mye for et digitalt abonnement og et digitalt pluss fysisk abonnement. Ja. Skal vi se, ja, han skriver blant annet, det først og fremst kidsa 30 år gamle Choi henvender seg til. De fortjener mer moden og reflekterte analyser. Choi dikter opp en offentlighet der en side prinsippfaste, rene og ranke, og den andre siden herskesyke galninger med alvorlige personlighetsforstyrrelser. Slik sett lykkes han jo vise frem problematiske sider ved samfunnsdebatten, men kanskje ikke på den måten han selv tror. Det var en eller annen beskrivelse han her, hvor han ble beskrevet som en influencer, som bare var så... Den traff noe jævlig. Ja, ja, uansett. Jeg vet ikke, denne kompisen, du skår, så vi ser her. Men boka selvbiografiske fortelling åpner døra for en annen, mindre flatterende tolkning. Choi knytter sin ideologisk omvendelse fra woke til anti-woke til svært personlige hendelser, der han selv gikk inn I et halvstirrig forsvar av en nær kompis og ble anklaget og til slutt dømt for voldtekt. Det en annen kompis av han som dømt for voldtekt, jeg vet ikke. Han veldig opptatt av at folk må møtes med åpne armer uansett hva de har gjort. Han følte seg utstøtt av sitt tidligere miljø og går langt I å antyde at kompisen ble utsatt for en ideologisk heksejakt. Kan ikke også forfatterens politiske standpunkt ha blitt påvirket av den sosiale konteksten, der en identitet falt I grus og en annen måtte bygges opp? Det jeg synes det mest ironiske, jeg har ikke lest boka, men det jeg synes det mest ironiske at Danby Gjentatte ganger I intervjuet jeg har hørt nevner Christopher Hitchens, og han har jo også blant annet det bildet, den tegningen som gjort av Danby som I forbindelse med den her anmeldelsen av Eivind Trældal. Veldig Christopher Hitchens. Danby nevner flere ganger Christopher Hitchens og sier at Christopher Hitchens tok samme reiser som Danby har tatt, og Danby ser åpenbart på seg selv Som en ny Hitchens. Det jo derfor han går rundt og sier at røyking kult, vil jeg tro. Det var jo den type idioti som Hitchens kunne lire av seg. Faktum jo at Danby ikke Christopher Hitchens. Danby mye nærmere Dave Rubin. Noen som bare øver inn noen tomme fraser og talking points som de så lire av seg konstant. Men kudos! Kudos. Nok jeg har ikke et abonnement på Subjekt, så jeg skulle likt å se hva de skriver om alle de pro-palestinske demonstrasjonene som slås ned på, både I Storbritannia og både i Storbritannia og Frankrike vel. Ja, nei, jeg finner ikke noe på forsiden. Men jeg går selvfølgelig ut ifra at de har skrevet om det. Noe annet skulle tatt seg ut. Uansett, det var dagens kanselleringsplat. Woke har gått alt for fuckings langt. Det helt sinnssykt. Og hvis du har sex med mindreårige, så du kansellert. Det greit å notere de her tingene, for det ikke så lett å henge med liksom, bestandig i, ja, i kulturkrigene. Men nå vet vi i hvert fall hvor... Nå vet vi i hvert fall hvor lista er lagt. Og for all del, jeg er... Danby sier til VG... noen vil selvfølgelig oppleve det som et forsvar av lovbrudd, altså sex med mindreårige. Men det er det ikke. Jeg forsvarer ikke det han er dømt for, og jeg er prinsipielt mot en slik lesning. Jeg forsvarer... Ok, vent litt. Noen vil selvfølgelig oppleve det som et forsvar av lovbruddet, altså at han er med i en TikTok-video hvor han kødder og sier «Å, du er kanselert med noen av seg». Jeg forsvarer ikke det han er dømt for, og jeg er prinsipielt mot en slik lesning. Selv lovbrytere, om ikke særlig lovbrytere, fortjener en god kompis, mener Choi. For all del, du, det der med å møte folk som har brutt loven, med om ikke åpne armer, så i hvert fall ikke... Hvis de skal tilbake i samfunnet, hvis de har en gang har sona. Men han er prinsipielt mot en lesning som tilsier at altså, når du spiller ned, når du fleiper med et lovbrudd og sier at det er kansellering, jeg vil i hvert fall si at om det ikke er et forsvar for lovbruddet, så er det i hvert fall et forsvar for ideen om at lovbruddet ikke var alvorlig. Og det er det godt mulig at Danby Choi mener, men da synes jeg han kan si det. Men prinsipielt mot det, igjen, det er sånn en fjasat fucking språk. Jeg er prinsipielt mot at folk er uenige med meg. Vel, flott. Fuckings flott. Og en av de tingene... Jo, det var det jeg ville frem til, for helvete, med denne Trældal-greia, for han har et sitat. Han har et sitat, og igjen, med, jeg er åpen om at jeg ikke har lest denne jævla boka, så jeg vet ikke om det her sitatet tar det ut av kontekst. Men Eivind Trældal siterer i hvert fall Danby Choi som har skrivet i boka, gang på gang har det blitt tydelig at de liberale verdiene som den demokratiske offentligheten er avhengig av, primært friheten til å ytre seg uten å møte sosiale sanksjoner, har havnet under angrep. Er den demokratiske offentligheten avhengig av at du ikke skal møte kritikk, altså hva er sosiale sanksjoner? Sosiale sanksjoner innebærer at noen sier du, nå prater du bare fuckings piss, Danby, som man ofte gjør. Men det kan man tydeligvis ikke ha. Ikke hele poenget til Danby Choi at du kan si hva du vil, og så må du tåle konsekvensene. Men nei, han vil ha en verden hvor det ikke er sosiale sanksjoner, uansett hva man sier. Og som Trældal påpeker, med tanke på at Danby Choi er redaktør, så har han veldig lite refleksjon rundt for eksempel redaktøransvar. Som seg hører og bør, og som på ingen måte overrasker meg. Men det må du bare holde på, det var bare gøy, og det er noe, selvfølgelig noe ironisk og morsomt med å ha tøffe seg titelen, kansellere meg hvis du kan, og så tror jeg du blir rimelig skjelven i noen sekunder der, når folk reagerte på den veldig gøyale TikTok'en som han var med på. Så der så. Og det er jo mange som sliter med prinsippene, så Douglas Murray, britisk kommentator, journalist som mange kulturkrigere elsker. Jeg vil tro Danby Choi har lest Douglas Murray. Douglas Murray er jo også så tett opp til en Christopher Hitchens rip-off. Det ligger noen sånne YouTube-samlinger av, altså YouTube-compilations av Douglas Murray som bruker Christopher Hitchens sine argumenter ordrett. Men han har i hvert fall sagt nå at han vil ha, jeg så bare et lite krepp, det var fra denne Trigonometry-podcasten, og jeg fucking klarer ikke det jævla. Og da sier Douglas Murray at alle som er pro-Hamas, alle som er med på det han kaller pro-Hamas-demonstrasjoner, som bare går ut ifra demonstrasjoner som vil ha slutt på bombing av Gaza, de burde deporteres fra Storbritannia. Jeg vil ikke ha dem her, sier han. Og igjen, det her viser jo de vestlige verdiene som han er veldig opptatt av å forsvare, liksom ytringsfrihet og toleranse og meningsmangfold, opp til en viss grad. Hvis du støtter Hamas, så burde du deporteres. Og igjen, da går jeg bare ut ifra at, eller jeg ganske sikker på at han har en ganske vid definisjon av hva det å støtte Hamas egentlig innebærer. Men det er noen som bare er, noen er for smart for oss. En annen kar jeg hørte akkurat på podcasten til Sam Harris, og han er jo, han har selvtillit. Så han gjorde et intervju med Graham Wood, som er en strålende journalist, snakker arabisk, har vært mye i Israel-Palestina-områdene, og skrev bok om den islamske stat, The Way of the Strangers, som er jævlig bra. En god og åpenbart etterrettelig og flink journalist. Han var på Sam Harris sin podcast, og da sier Sam Harris det, jeg har ikke hørt den her. Jeg burde kanskje si at jeg tar det etterpå. Men uansett, så de prater om en telefonsamtale som ble gjort mellom en Hamas-terrorist som etter å ha drept en masse folk ringer hjem til foreldrene sine. Og er liksom tydeligvis opprørt og glad og fornøyd. Jeg har drept så mange, og ja, han går liksom gjennom hele denne oversettelsen. Og så sier Graham Wood da, som snakker arabisk, at ja, nei, jeg måtte skrive ned det her, for det var så fascinerende. Så Graham Wood forklarer at det er litt mer nyansert det her bildet, og det er faktisk en håp, altså svarene fra foreldrene. Det er ikke som om foreldrene er sånn, å, praise Allah, så flott at du har slaktet en masse jøder. Graham Wood sier rett ut at hvis du kan arabisk, så er det faktisk ganske håpefullt å høre måten familien til terroristen reagerer på. Og da sier Sam Harris følgende: What I believe I was detecting in that conversation, again with zero Arabic, was a shared cultural understanding that jihad is real, martyrdom is real, killing the Jews makes sense. Så prøver Graham Wood å oppklare det han sier, men det har ingenting å si. Og så gjorde Sam Harris nå en soloepisode, hvor han, for det første så presterer han å si at han ikke engang, han sier, I'm not even remotely xenophobic. Altså, han er ikke i nærheten av xenofobisk. Jeg tror, altså Sam Harris elsker å bruke begrepet morally confused, og du er så moralsk forvirret. Det høres fint ut. Det er jo en mantra han har. Alle er moralsk forvirret utenom han, til hver tid. Jeg tror han er ganske moralsk forvirret hvis han innbiller seg at han ikke er at han har ikke engang spor av xenofobi i seg. Det tror jeg nemlig absolutt alle jævla mennesker på planeten har. Og hvis han har meditert det bort, da er han virkelig det unikumme han utgir seg for å være. Han sier også at vi blir nødt til å drepe alle jihadister. Det her folk kan gå an å forhandle med, og de må drepes. Hvordan man skal klare å drepe alle jihadister uten å lage nye jihadister i prosessen, det vet ikke jeg. Jeg regner med han har tenkt igjennom det. Kanskje det her er en sånn evinnelig, det her er en sivilisasjonskamp som bare må pågå i overskuelig evighet. Gudene vet, men det må være så betryggende når du legger hodet ned på puta på kvelden og bare tenker at jeg har så fucking stålkontroll. Jeg har aldri hørt Sam Harris prate om Israel-Palestina-konflikter og referere til noe historikk. Det er bare jihadisme. Det er det eneste han forholder seg til. Og for all del, jeg er ikke fjern for tanken at jihadister må drepes. Det er garantert mange av dem som ikke går an å forhandle med, men hvis det er defaulten din, at her ikke engang forhandling er mulig, da, ja, han sier på et tidspunkt, vi lever alle i Israel. De fleste av oss har bare ikke innsett det enda. Jeg håper ikke det stemmer. Og med hans løsning på problemene, Så lover det ikke godt for fremtiden. Uansett, jeg gjorde faen meg et intervju med, og det var derfor det jeg skulle si sted, jeg pratet om det her i en podcast som kun de som er på Patreon har fått hørt. Jeg intervjuet nemlig Chris Kavanaugh fra min favorittpodcast, Decoding the Gurus. På natt til mandag så hadde vi en prat som varte og varte, vi snakket i 3 timer til sammen. Og faktisk, når vi var ferdige med samtalen, så pratet vi i 20 minutter. Altså, vi hadde vel pratet i litt over 2,5 time, og så pratet vi i 20 minutter til, og da tenkte jeg, fuck, det her burde jo ha vært med på opptaket. Men faen for en nydelig fyr. Det er liksom bare noen. Jeg elsker jo Decoding the Gurus. Altså, jeg måtte sitere han. Jeg tror de fleste lyttere mine kjenner til det, og da var han sånn, hvordan det hørtes det rart ut? Jeg promoterer dere mye. Jeg prater mye om Decoding the Gurus. Og jeg hadde en sånn følelse at vi kom til å finne ton, vi har så mye forskjellige, nei, så mye av de samme, samme interessene, og, man, og jeg har jo virkelig, om det noen her sånn, han brukte ordet parasosialt forhold, at det man har til de man hører mye podcast med, så, så har jeg virkelig parasosialt forhold til han, og vi hadde han noen frem og tilbake på Twitter, og jeg sendte han noen fyllemeldinger, og så hadde de en decoding-episode av noe om Chomsky, som var, det var liksom, det var min unnskyldning for å da ta si at jeg måtte få podcasten. Men vi snakket egentlig ganske lite om Chomsky. Vi, vi pratet om jævlig mye, blant annet det Sam Harris intervju. Og på det tidspunktet da vi spilte inn der, så hadde ikke jeg hørt Sam Harris sin prat med Graham Wood, men det har jeg nå. Men ja, det var jævlig gøy. Jeg var sånn, når jeg kom hjem, for jeg var i, hvor var jeg i helga? Jeg var i Hamar og Bergen. Og Hamar var... var tippt opp, jeg var faen ikke helt på plass, altså, det var først når, liksom, jeg ble jo syk for, når faen var, nå må faen meg være en måned siden, når, når enn jeg var i Tromsø, så ble jeg syk, og så har jeg egentlig gått og følt meg ganske dritt i, ja, i hvert fall 3 uker, og det er klart noe av det skyldes at jeg har liksom ikke hatt noe, jeg har liksom ikke hatt noe sånn en periode å ta meg inn på, det har skjedd et eller annet, det har vært reising, det har vært fucking drekking, masse ting som gjør at jeg liksom, jeg har ikke gitt kroppen ro nok til å, til å komme seg ordentlig, men når jeg kom til, til Hamar, så var jeg sånn, fucking hell, det hadde vært noe styr tidligere på dagen også, men jeg bare var sånn, helvete, jeg så jævla sliten i høyet, og jeg merket det når jeg kom på scenen, at de første sånn 10 minutter, så var jeg faen ikke på plass, men heldigvis var publikum med, og showet gikk bra, og det var all good, men jeg bare var sånn, ok, så, og så skulle vi til Bergen dagen etterpå, så vi hadde fått oss hotellrom på Gardermoen, så vi bare dro fra Hamar rett dit, og jeg var sånn, nei, nesten ikke, altså jeg drukket lite, liksom, ja, jeg drakk litt vin på scenen, og ja, men ja, i forhold til normalen, så nesten ikke drukket i løpet av den kvelden. Så jeg tenkte sånn, jeg skal faen meg, jeg skal sove så jævlig godt, og skal jeg være uthvilt til, til Bergen. Og jeg vet ikke, jeg la meg og sov i fucking 00:30, og så trengte jeg ikke å stå opp for 10:00, så jeg tenkte, det her er jo helt nylig, jeg kan få 9,5 timer søvn. Våkna et par timer etterpå med total angst, og pulsen var drithøy, og jeg var helt sånn, jeg var faen ikke på plass, og så slet jeg med å få sove etter det. Så det var bare sånn, jeg våkna på lørdag og tenkte sånn, helvete, hva er det som foregår? Hvorfor er jeg sånn her? Kom oss til Bergen, sjekket inn på hotellet, og så skulle jeg og Steven egentlig spise middag med sønnen, Orion, sønnen til Steven, bor i Bergen. Vi skulle spise 16:00, så vi kom til hotellet i 14:30, og jeg var sånn, jeg må bare stå over middagen, jeg er nødt til å fucking sove. Så jeg fikk sove et par timer, og sov relativt godt, og når jeg da våkna opp, så er jeg sånn, yes, det her, nå føler jeg meg tilnærmet normalt. Kjøpte meg noen sushi, som jeg tok med bort på forum, og så, ja, så jeg følte meg relativt ok når jeg skulle gjøre showet, og show i Bergen var fucking on point, helvete, det var gøy, nydelig publikum, takk som faen til alle som tok turen på andre runde på forumscene, og i Hamar også, jævlig gøy, og fuck, jeg liker det her, jeg er fornøyd med det her showet altså, og publikum er, ja, helt nydelig på de aller fleste plassene. Så etter showet, så var jeg invitert av, Bismarck, jævlig fett Doom-band fra Bergen, de skulle spille på Hulen, de skulle åpne opp for Hymn, og Hymn har jeg også pratet om på denne podcasten før, og de har sendt meg t-skjorte, og så jeg og Steven traff egentlig, jeg hadde ikke fått med meg hvordan, liksom, hvordan de så ut, men jeg skjønte jo etterpå at jeg og Steven traff, fordi Steven kjenner lydmann til Hymn, så vi traff dem på flyplassen, og så fikk han melding, hvis du vil komme på konserten, og jeg bare, fuck, vi er allerede invitert på denne konserten, men i hvert fall. Så vi fikk på gjesteliste, det var noen som kom og så på show, Jon og... Ja? Det er ikke noe på. Faen, 2 sekunder, jeg må sette på pause. Der var vi. Så vi dro bort, og konserten var på Hulen i godeste Bergen, og... på veien dit så drev å prate, jeg bare, jeg har aldri vært der før, og alle var sånn, hæ, har du ikke vært på Hulen, for faen, er du sinnssyk i skolten din? Og jeg vet jo at det er inne i en fucking, inne i hule, og du tenker jo grottefest, og hjerneskade, og brann, og faenskap, så noen så bare sånn, for jeg har jo ganske så jævlig klaustrofobi, og det var sånn, det er bare jævlig når du skal gjennom, gangen og inn I lokalet. Og når jeg kom der, var det sånn, så jeg var forberedt på det verste. Og det var sånn, hæ, det her jo ikke noe fuckings, det her jo ikke The Descent-filmen I det hele tatt. Det var null problem. Og faen for et kult lokal, altså. Altså at det inne I en jævla hule, og bra lyd, og både Bismarck og Hymn rocka som faen. Det var faen meg heavy. Det var såpass heavy at jeg måtte... Måtte I barn og få meg noe gummi, eller ørepropper. Gummi? Hva de lagd da? Jeg vet da faen. Uansett. Jeg har jo egentlig sånne ordentlige ørepropper som bare stiller ned frekvensen på musikken. Frekvensen eller volum, jeg vet ikke. Men uansett. Jævlig good times. Så skulle jeg treffe venninne, men hun var blitt syk, og det jo ikke dekning inne på hulen, så vi stakk vel straks... Hvordan var det mulig vi stakk rett før konserten var ferdig, og skulle jeg treffe henne når jeg kom ut, så var det sånn, nei, hun syk, så hun ikke I Bergen. Jeg bare, fuck, jeg burde hørt på forhånd. Så da dro bare jeg og Steven og Orion og fikk oss, de andre var stukke I løpet av kvelden, og fikk oss en kebab og tilbake på hotellrommet. Så jeg var jo tilbake på hotellrommet I fucking si ett tida, som ja, om jeg så skal si det selv, ganske respektabelt. Så det var en relativt rolig helg, og godt var det. Så I dag når jeg våkna opp, så tenkte jeg sånn, det her faen meg første dagen på, ja, I hvert fall tre uker hvor jeg føler meg normal. Og det går jo jævlig mye fuckings covid. Han jeg var på PJ Harvey-konserten med, han sendte meg plutselig melding av at han har covid, og en annen kompis I dag fikk jeg høre jeg har covid. Det covid overalt, og det sett fuckings, det sett hardt, det sett lenge I. Uansett, Det andre jeg har opplevd som var helt fuckings fantastisk forrige uke, var at jeg var og så The Sadies på John Dee. Og The Sadies jo, det vel verdens beste band. Jeg har jo virkelig blitt ekstremt fan av dem. Og det jo så trist å oppdage et band etter at, altså det var jo frontfiguren, men at etter at Dallas Good var død. Altså når jeg hørte på, det som, jeg mener, I fjor, det var så usedvanlig lett å komme, hva årets plate? Selvfølgelig var det Coldest Dreams, men det sier de, det var ikke noe å tenke over, men den ble vel spilt inn, og så døde frontmannen kort tid etter at skiva var spilt inn, og noen sånn hjertefeil som bare ikke var blitt oppdaget, så fucking tragisk, men nå spiller, så de var fire stykker, de var to brødre, Travis og Dallas, på gitar og vokal, og så en helt sinnssykt bra trommis og bassista. Og så de tre som gjenlevende, de spiller nå, og Travis gjør alt av vokal, alle vokaler og gitar for to. Og det var altså så inn I helvete bra. Jeg mener, Jesus fucking Christ. Og det var nesten provoserende, det var kanskje halvfullt på John Dee, men det var altså en konsert som bare... Jeg sto helt fucking, det var en person foran meg, og bare nøyt, og jeg blir rørt, jeg måtte tørke en tåre, og så var det bare helt fantastisk, og jeg ikke noe sånn en gitar, jeg har aldri vært noe, jeg vet da faen, Joe Satriani-fan, men altså, helvete, Travis Good en fucking sinnssyk gitarrist, og alle drene, de spørte så mange sånn instrumentale, sånn her på kanskje ett, to minutter, innimellom låtene, og det var altså så jævlig, jævlig bra. Ja, det var bra å se at verdens beste band fortsatte verdens beste band, og det var fucking rørende. Jeg kjøpte meg en t-skjorte og en plakat etterpå, og det var helt fucking helt fantastisk. Så jeg bare hørte bak liksom når du oppdager et band og så har de en så fyldig katalog som det sier, så det mye å gå igjennom. Måten jeg gjorde var at jeg gikk bare ei og ei skive bakover gradvis. Og liksom, ja, så liksom, etter Code of Streams, så begynte jeg å høre på Northern Passages, og så videre bakover, og det altså så jævlig mye bra I den katalogen. Det må virkelig være hovedtipset hele denne uka, bare gå igjennom New Seasons, og, jeg mener, ja, den fuckings New Seasons-skiva, de spilte jo låten som heter The Trial, og det var, helvete, det var bra. Darker Circles skiva. Nei, det så mye bra, og det var en så jævlig fet konsert. Og jeg var der alene på onsdag. Dagen før var vi jo på, ja, da var vi jo et par komikere som dro på julelatter. Og ja, så det. Og ja. Så ja, og da ble det jo, det ble ikke så sent, men det ble fuktig. Og så dro jeg alene. Jeg skulle med, jeg husker ikke hvem jeg skulle med på The Sadies, men det var noen som plutselig ikke kunne. Og den eneste konserten jeg har vært på hvor jeg var sånn, jeg har en billett for mye. Jeg kjøpte en billett for mye, men det føltes bare helt riktig. Null jævla stress. The Sadies fortjener fuckings pengene dine. Og det at jeg dro alene var egentlig helt perfekt, for da kunne jeg ta det helt med ro. Jeg trakk ei øl, og resten, jeg bare følte med og nøyt. Det var altså så inn i helvete bra. Og så må jeg også gi en shout-out til Scandic Urn i Bergen, som, jeg vet ikke, kanskje det her er blitt vanlig nå. Jeg ikke sånn fyr som glemmer igjen ting, men jeg har mest av ting på hotellet, og jeg har glemt igjen sånne små høytalere og ditt og datt. Men denne gangen så la jeg igjen, jeg hadde en skjorte som kneppe, hva man kaller det, button-up-skjorte, som jeg egentlig skulle ha på scenen, og sånn jeg tok nå, så var jeg sånn, det ser så vasket ut. Jeg vet ikke hvordan man skal vaske sånne jævla dressskjorte, men uansett, denne var utvasket. Og så var det fra det merket som heter Sick Silk, som jeg egentlig liker, men kvaliteten på tingene der, det blir ganske jævlig fort slitt. Så jeg bare legger den igjen på senga når jeg drar, og så regner jeg med at den kaster den eller gjør hva den vil. Det var liksom, jeg hater å kaste klær, liksom hvis det noe sånn... Ja, jeg vet ikke hvem som trenger utvaske på en oppskjorte, men uansett. Så får jeg plutselig en mail fra dem, hvor du har glemt igjen noe på hotellet. Jeg fikk en tekstmelding også, du har glemt noe på hotellet, og så var det bilder av skjorta, og så var det muligheten. Det var tre valg. Det var det her allerede ordnet opp i, send skjorta til meg, eller så sto det at de bare skulle ta den, og da hadde de noe samarbeid med Frelsesarmeen eller et eller annet. Fuck, jeg liker sånn, altså. Du finner noe, så er det redelig nok å bare si, hei, har du glemt det her? Det er klart, hadde jeg glemt igjen, og fucking Focal Bathys hovedtelefonen til 10.000 kroner, så er jeg ikke sikkert jeg hadde fått noen fuckings melding. Men uansett, det var jævlig redelig, og da trykte jeg bare, gi den videre. Så det var så bra at det var et alternativ også. Det er ikke sånn, hei, vi kaster det, eller så kan vi sende den til det. Så hva enn Scandic har det gå, om det er en generell greie nå, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall godt å høre. Så ja, jeg er nødt til å holde det her relativt kort denne uka. Jeg kommer til hvor jeg skal. Jeg skal på det nydelige Sørland til helga. På fredag skal jeg til Mandal, det har vært utsolgt lenge, og så er det rundt 10 billetter igjen i Kristiansand Teatret på lørdag, så den er jo grei. Neste helgen, 17. november, Kristiansund, den har vært utsolgt i stund, og så kommer det til Frøya Kulturhus. 18. november. Og i Kristiansund og Frøya så er Espen Abrahamsen med som support, så dere får litt ekstra fuckings snadder der. Og de av dere som har fått med dere hvor gøy jeg og Espen hadde det oppe i Finnmark i lag, så dere har noe å leve opp til. Jeg har jo sagt at Kristiansund er den cheapeste plassen jeg har vært ute på etter show, så kanskje alt blir å forandre seg nå, og Frøya, der kan det jo, der har jeg ingen forventninger eller forhåpninger, så det kan bare bli bra. Og så er det Oslo da, 23. november, sentrumscene. Det har selt bra, men det er fortsatt billetter igjen, så få gjerne ut fingeren der. Kommer etter Moss 24. Ålesund, terminalen. Det er litt synd at det er på en torsdag, egentlig, men Ålesund, terminalen 30. november. Og så er årets siste show med Apokalykke, det er Ullensaker i desember. Ligger show for 2024 ute også, bare gå på dagsoras.com. Så, ja. Jeg tror det var det. Men som sagt, Chris Kavanaugh-intervjuet, den samtalen med han, det er jævlig bra. Vi fant ton, så det var det jeg begynte å si, for faen, at jeg kom hjem på søndag da, etter show i Bergen, og var liksom ikke, jeg var liksom, jeg har så lyst til å bare ikke gjøre en dritt. Men på grunn av, Chris bor jo i Tokyo, så tidsforskjellen er jo sånn at han hadde 10 klokka 12 på formiddagen, og det betyr jo 4 på natta her i verdens beste land å bo i. Så jeg kommer hjem på søndag, og så er jeg sånn, jeg bare la meg et par timer og sove, og så var jeg sånn, fuck, skal jeg være våken? Så jeg blir sånn, liksom de andre går og legger seg i 11-tida, jeg lå og så på noe, og så i 1-tida var jeg sånn, fuck, jeg begynner å bli så jævlig trøtt. Og så hadde jeg litt mer forberedelse jeg var nødt til å gjøre. Du går liksom og kverner i hauet, det er liksom sånn, ja, selvfølgelig skal jeg gjøre det på engelsk, det går greit, men jeg vil liksom være sikker på at jeg har nok tema i bakhodet. Jeg regner med at praten kommer til å gå fint, og jeg vet at Chris er glad i å snakke. Han sa flere ganger sånn, jeg håper ikke jeg har pratet for mye. Jeg sa, fuck, det er jo akkurat det her jeg vil. Snakk i vei, min venn. Så jeg følte jeg fikk en ny bestevenn der, og jeg skrev litt frem og tilbake med han på Twitter etterpå. Så vi fant virkelig ton. Men jeg hadde så lite lyst til å gjøre det intervjuet, og så sovna jeg ett, og så hadde jeg klokka på ringen 3:15 på natta, og så våkna jeg opp da og var sånn, ah, fuck. Fikk gi meg en yoghurt, og gikk opp på kontoret og satt meg ned. Jeg fikk fiksa, for jeg var også litt skeptisk til det. Jeg har gjort det podcastet altså via Zoom og sånn der under pandemien. Men jeg har aldri tatt, og med Doffen og med Kristoffer Schjelderup flere ganger, men det bestandig de andre som har tatt opp podcastene, jeg har aldri gjort det. Så jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle gå frem, men så gjorde jeg en sånn en manifest, den saklige podcasten til Manifest, og den gjorde vi via Riverside, som et program. Så jeg kjøpte Riverside da, kostet et par tusen for et år, og helvete, for et enkelt og bra program, og det gjør at det tar opp den lokale lyden på hver maskin, så det liksom ikke, lyden som blir tatt opp ikke, altså når Chris prater, så det tas det opp lokalt på hans maskin, så om det dårlig nettforbindelse, så har ikke det noe å si for lydkvaliteten. Og så lastes det kontinuerlig opp i skyen, så når vi er ferdig med praten, så er det bare å vente litt, og så er alt opplastet, og så kan du laste ned bare hans lyd, bare min, eller begge selvfølgelig, video, audio, og så la det ut på Patreon en gang, men da var jeg sånn, fuck, det er noe skurret på min lyd. Så jeg bare gikk tilbake, og så tok jeg noen sånne fjernekko, eller et eller annet du kunne fikse på lyden, og så ble det helt strålende. Så Riverside funker som faen, og når jeg var ferdig, var jeg så, altså Anne-Marie sto opp i 6-tiden, hun var sånn, ja, nå hørte jeg at jeg fortsatt satt og jobba 6:30, så skjønte hun at alt hadde gått bra. Helvete. Der var vi igjen. Ja, så uansett, der var vi igjen. Mye fuckings avbrytelse i dag. Men uansett, når jeg var ferdig med praten, så følte jeg meg så mye bedre. Det var ikke så jeg hadde kommet over nå. Overkommen etter andre. Jeg var liksom sånn, jeg følte meg sliten, og var sånn, jeg vet da faen om hodet mitt kommer til å funke, og så, jeg vet da faen, når du er i prat med noen som du har så mye felles interesse med, og som du virkelig, ja, virkelig respekterer som fucking tenker, så var det, nei, det var skikkelig gøy, så jeg liker jo, altså, men 95% av det jeg leser er jo av utenlandske forfattere. Så det her åpner jo opp for at jeg kan gjøre mye mer podcaster med folk fra det store utland. Og det kommer jeg til å gjøre fremover. Jeg blir jo høre med, først jeg tenker på Tamler Summers fra Very Bad Wizards, for han er i likhet med Chris, liksom en sånn fyr som jeg tenker, hvis vi bodde i nærheten av hverandre, så ville vi vært beste venner. Det er hvertfall følelsen jeg har, så får vi se. Så det ga virkelig mersmak, og det var jævlig, jævlig gøy. Så den episoden ligger som sagt ute på Patreon, både video og audio, og så regner jeg med at jeg slipper den som en vanlig episode neste fredag. Så, der så. To raske tips helt på slutten. Green Lung har en ny skive som heter This Hidden Land, og den er meget, meget bra. De kom ut med en plate i 2021, er jeg ganske sikker på, som jeg hadde høyt oppe på lista over favorittskive, Black Harvest heter den. Og så følger den opp nå, og det her er, jeg vet da faen, det er okkult, stoner, psykedelisk rock. Og hvis du, det er alt fra Rainbow til fucking til Ghost, kan du høre. Jeg mener, hør på låta Maxine, Witch Queen. Den er jævlig Ghost, særlig på vokalen. Den låsen heter One for Sorrow, som er fucking helt jævlig fet. The Forest Church. Det er rett og slett en dritbra skive. Og jeg vet ikke om liksom sjangerbegrepet og kult rock betyr noe for deg, men hvis det pirrer øregangen din en gang litt, så vil jeg absolutt ha sjekket dem ut. Det er dritfet skive. Og så må jeg tipse om en dokumentar som jeg omsider fikk sett i går. Det er flere som har kontaktet meg og sagt, du må sjekke Satan vil ha deg, Satan wants you, som er, altså da jeg spilte inn den samtalen med Lasse Josefsen for noen måneder siden, eller når fuck var det? Var det i august? Da skulle han dagen etterpå ha introduksjon av denne dokumentaren på Cinemateket i Oslo. Og jeg hadde egentlig tenkt å ferdiggitte det, men det ble dessverre ikke noe av. Så jeg var jævlig glad når jeg hørte at denne dokumentaren lå ute på NRK-spilleren. Og det handler jo om det Satanic Panic i USA på på 80 och upp I 90-talet och tar liksom utgångspunkt I den klassiska boken Michelle Remembers som bara var fabrikerat historia om en ung jente som hade blivit hållt fånga I ett år och torturerat och missbrukt på det grovaste av satanister och så vet jag inte om jag vet inte hur hon hade blivit kvitt arran efterpå. Hon hade väl bedd den bort. Men det här är ju total alltså det här är massa psykose på sitt allra värsta och ja Eva Lundgren skrev och La de små kommer till mig det var en slags skandinavisk version av det här det är mycket av det samma som låg I ja visst du läser om Thomas Quick-saken det är mycket av den samma psykologin som ligger med undertryckta minna och skrupellösa psykiatra som är PR-kåt och ja det är jävligt mörka saker och liv blev självklart ödelagt I processen förfärliga justismord Bjung-saken I Norge är ju något tillsvarande utan att det var något satanisk underton där men de drar också länken upp mot Alex Jones och QAnon och Pizzagate och allt det där så den är betimelig och förstörande jag har också köpt boken We Believe the Children av Richard Beck men inte läst den ännu men den handlar också om satanic panic och I scenen hvor en fyr en politimann driver och visar fram och här är det som kännetecknar satanister och så är det en kniv och så har han Rain in Blood på fucking vinyl och jag bara fuck det har inte jag det bör det den dokumentären minnar mig på att jag måste säkra mig Rain in Blood på vinyl så så där Satan Wants You I NRK-spelaren kan också anbefalas på det varmaste och I tillägg till hela katalogen till The Sadies och podcasten Decoding the Gurus så där så jag hoppas allt går bra med dere folkens och vi hörs snart igen. Tjo och hej.